Umugani w'inkware yishwe n'inzoka. Habaye inkware n'inzoka byaba mu ishyamba. Umunsi umwe inzoka ibwira inkware iti mugenzi, raba ngaha turi ni mu ishyamba, kandi abantu bakunda guturira amashyamba. None igihe nicagera bagaturira iri shyamba turimwo, tuzobigenza dute? Mbega ntiwongira imigabo y'ingene tuzobigenza? Inkware yishura inzoka iti jewe imigabo ndayifise, jewe nzoshobora kukugurukana, ndagukure muri iri donzi, ndakujana ahantu heza hatagira ishyamba atanakariro kazohagera. Inzoka yishura inkware iti imigabo yawe ni myiza, mbere ntitworinda kurindira, yenda bingirira uyu munsi nyene ndabe ko bikunda. Inkware iti rero mugenzi ntarabikugirira, banza wasame ndabe ngaho mu kanwa iwawe ko hameze neza. Inzoka iti naho ntarinda kwasama, jewe ndazi yuko meze neza. Hanyuma inzoka iti banza wasame nawe ndabe. Ya nkware irasama, namwe murazi yuko inkware ivyamenyo vyaziranye. Ya nzoka iritegereza mu kanwa ka ya nkware isanga hera de, nta nakantu na gatoyi karimo. Inkware yongera kurumya umunwa, hanyuma inkware yongera kubwira inzoka itenda rero nawe niwasame ndabe. Ya nzoka irasama itegereza mu kanwa hirya isanga hari yamenyo. Ya nkware yishura inzoka ati ha, naho ndakugurukana, hari ikintu mbonye hariya mu muhogo iwawe, ha ntikimeze neza. Ya nzoka yishura inkware itipfa kubigira, jewe ndatsi ko ari byiza. Ngaho ya nzoka rero igiye mu izosi rya ya nkware irizingira, irizingira rwose, eka irayiboha. Ya nkware irasasa moya iraguruka, igurukana ya nzoka kugeza iyishikanye ahantu heza hakwiye hatagira idonzi atanu mucanwa uzohegera. Erega ya nkware ngo ibone ituye ya nzoka iterega mugenzi, mva ko rero ubu naho singushikanye aho wagomba. Ya nzoka iratagati ngwe kasingenda ndakuvuye ko, irayinginga. Ya nzoka irarahira, hanyuma ya nkware iti sinakubwiye yuko harya mu muhogo iwawe hari akantu kabi kazongirira nabi? None ntubona? Kandi ntiwampenda henze kugeza nemeye kukugurukana, mugabo jewe ntabigomba. Ya nzoka ngupfa ubusa singenda ndakuvuye ko. Erega ya nzoka iguma mu izosi rya ya nkware. Ya nkware irenze umunsi atatuntu itoye, isubira uwundi munsi. Erega hageze ku mutaga, hagize uburuhe, hagize inzara, oho ngiyo ya nkware irapfuye, kuko ata kintu yashobora kwihereza kubera ya nzoka yari mu izosi ryayo. Rero inkware ipfa ityo izize ububi bw'inzoka. Erega niko bimeze muri iki gihe, hariho amasezerano menshi Satani ashobora kudusezeranira y'ibyiza azotugirira, naho mambu aturonderera urupfu gusa. Mugabo twebwe hari aho gashobora kuducamwo ntitubimenye, kuko mu kuduhendahenda aduhendesha ibiryoshe, mugabo kumbure harimwo urupfu. Igihe dusenga dukwiye kubaza Imana imigabo myiza ituzanira ibyiza, n'imigabo mibi ituzanira urupfu. Muri iki gihe dukwiye kwicisha bugufi, dukwiye kwemera kuganzwa n'urukundo rw'Imana, dukwiye kwemera kuganzwa n'ubushobozi bwayo, kugira ngo tuzoshobore guhitamo inzira ikwiye atari inzira izana urupfu. Nawe mugenzi bigushobokeye, ngira ngo wokunda ubugingo bwiza kuruta urupfu.